Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Iemot vārā pašreizējo geopolitisko situāciju un tos radētos aspīļiem reģionā, kas prosa pastiprinot uzmanību kritiskos infrastruktūras aizsardzēbā un gatavēbu nodrošinot energoapgodis nepārtrauktēbu, dažādu situāciju gadījumos arī Vātru un Nagaisa un klimata enerģētikas ministres Jānis Vitenbergs 11. Juņī devās darba vizītīs akciju sabīdrēbu augstsprīguma teiklis un tikos ar uzņēmuma vadību. Tikšanos laikā tika porunota infrastruktūras atjaunošanas spieju stiprinošana no praktiskos pusis un augstsprīguma teiklis plāno investēt mobilo bolstu īgodī, kurus izpējams izmantot elektrolīniju bolstu bujojumu gadījumos tūstarp pēc vātras vai citiem orkortes notikumiem, ļaujot īvārojumi otrok atjaunot liņeju darbēbu. Augstsprīguma teiklis plāno izagodotīs arī mobilos apakšstacijas, kas nepieciešamības gadījumā ļautu operatīvi atjaunot elektroapgodi bujotu apakšstaciju vītām. Vizītes laikā ministres apmeklēja arī Latvijas senoko augstsprīguma teiklā apakšstaceju Jāņciems, dispečeru vadības centru laboratorijas un augstsprīguma teiklā ikdienas darbā teik izmantoti moderni tehnoloģiski risinojumi, tūstarba droni elektrolīniju uzraudzēbai, otrokai bujojumu novieršanai, lai identificētu bujojumu vītes, kas ļauj ietaupēt gan laiku, gan resursus nodrošinot operatīvu elektroapgodes atjaunošanu iedzīvotojiem un uzņēmējiem. Daugavpiļas sociālīs dīnests arī juņī turpinās izbraukuma pieņemšanas pilsētas apkaimjos, lai iedzīvotojiem nodrošinotu ārtoku īspiju saimt sociālos pakalpojumus un konsultācijas tivok dzēvis vītai. Sociālo dīnesta speciālisti būs pieejami 16. Juņī no 9. Līdz 12. Forštatis kultūras nomā, bet 17. Juņī no 9. Līdz 12. Raiņa centrā. Izbraukuma pieņemšana laikā iedzīvotāji var saimt konsultācijas par sociālajiem pakalpojumiem un pabalstim, īsnīgt nepieciešamos dokumentus un īsnīgumus, kā arī gūt informāciju par pieejamiem sociālos palīdzības un atbalsta pasākumiem. Juņī Jēkabpiļas novadu reģionālajā vizītī apmeklēja labklājības ministres Rēnis Uzulnieks. Ministres tikos ar Jēkabpiļas novada dūmis porstojumu un sociālo dīnesta Borintīses izglītības porvaldes vadētojiem, lai porunotu aktuālos sociālos jūmas jautājumus. Tāpat tika apmeklāts dīnes aprūpes centras biržos, kas nodrošināja pakalpojumu pilngadīgam personam ar garīgā raksturā traucējumiem, kā arī Jēkabpiļas daudzfunkcionālais centras Rosme, kur teik sniegtīs sabīdrēbā balstēti sociālī pakalpojumi bārnim ar funkcionāliem traucējumiem un pieaugušīm ar garīgā raksturā traucējumiem.
Laika ziņas.
Dīnā šodien gaidāms lelokotīs mokūņēns laiks, vien vītum dabas izskaidrosīs, dažvīt eislaicēgi ļējis, būs lāns līdz mārants viejs un gaisa temperatūra gaidāmā plus 15 plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.